Toshkent militsiyasi poytaxtda 25 kun davomida o'tkazgan tozalash antiterror tadbirida jami 461 ta jinoyat fosh etildi. Jumladan qurol saqlagan 2 kishi ushlangan. Shuningdek, qidiruvda bo'lgan 152 odam ushlangan va 200 ga yaqin fohisha qo'lga olingan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari tomonidan joriy yil 20-noyabrdan 14-dekabrga qadar o'tkazilgan tozalash antiterror tadbiri natijasida 461 ta jinoyat ochildi. Bu haqda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi rasmiy saytida xabar berildi. Xabarga ko'ra, tadbir payti qurol va o'q-dorilarni qonunga xilof ravishda saqlagan 2 kishi qo'lga olingan. Tadbir davomida qidiruvda bo'lgan 140 toshkentlik va 12 nafar viloyatlik shaxs ushlangan. Militsiya tadbir doirasida fohisha ularga qarshi reyd o'tkazib, jami 25 ta fohishaxonani aniqlagan va fohishalik bilan shug'ullanayotgan 11 toshkentlik va 150 nafar viloyatdan kelgan ayolni ushlab, ularga qarshi ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirgan. Qashqadaryo, Navoiy, Andijon, Toshkent viloyatlaridagi jazoni ijro etish bo'limlari hisobida turgan va o'z manzilida yashashi lozim bo'lgan 11 nafar mahkum Toshkentda yurgani aniqlangan. Tadbir natijasida axloq tuzatish ishlaridan qochib yurgan 31 kishi jazoni ijro etish koloniyalariga jo'natilgan. 250 kishi ma'muriy nazoratga olingan. 154 kishi ruhiy kasalliklar shifoxonasiga majburiy davolanishga yotqizilgan va alkogolga ruju qo'ygan 116 kishi majburiy davolanishga jo'natilgan. Tadbir payti poytaxtga o'z yumushi bilan kelgan viloyatliklar ham ushlab ketilgani xabar qilingandi. Bu vaqtda ozodlikka ana shunday tadbir jabrlanuvchisi bo'lgan vodiylik tadbirkorlardan biri shikoyat qilib, qariyb 20 nafar shunday istalmagan mehmonlar ichki ishlar bo'limida barmoq izi olingandan so'nggina qo'yib yuborilganini so'zlab bergandi. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasining matbuot xizmati rahbari Aziz Teshaboyev bunday tadbirlar xavfsizlik nuqtai nazaridan olib borilayotganini aytar ekan, pasporti yonida bo'lgan fuqarolar ushlanmasligini ta'kidlagandi. Ozodlikka 14 dekabr kuni.
Agar fuqaroni o'zini shaxsini tasdiqlovchi hujjati bo'lsa, hech qanaqa muammo bo'lmaydi, u qo'yib yuboriladi. Hamma narsa qilinayotgan ishlar fuqarolarimizning xavfsizligini ta'minlash maqsadida oshirilyapti.
O'tkazilgan tadbir payti jami 22756 nafar shaxsga nisbatan pasport, viza tartibotini buzganliklari uchun ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilgan bo'lib, shulardan 159 nafari muqaddam sudlanganlar ekani aytilgan rasmiy xabarda. Boshqa viloyatlardan kelib, Toshkent shahrida doimiy yoki vaqtinchalik ro'yxatdan o'tmasdan yashab kelganlarga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 223 moddasi 1 qismiga asosan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilgan. Amaldagi tartibga ko'ra, Toshkent shahriga boshqa viloyatdan kelgan vatandosh 3 kun ichida vaqtinchalik ro'yxatga turishi shart. Har yili bayramlar oldidan Toshkentda tozalash antiterror tadbiri o'tkazilib, doimiy yoki vaqtinchalik propiskada turmagan yuzlab vatandoshlar jarimaga tortiladi. Mardikorlar yoppasiga ushlanib, poytaxtdan chiqarib yuboriladi. Inson huquqlari himoyachilari sovet davridan qolgan propiska tizimi O'zbekiston mustaqillikka erishgach nafaqat bekor qilinmagani, balki favqulodda kuchaytirilganini, mamlakat konstitutsiyasining 28 moddasida belgilab qo'yilgan bir joydan ikkinchi joyga ko'chish huquqi buzilayotgani to'g'risida bong urib keladilar.